Nerad se peru, to jen když se musím bránit. Správné je nebojovat, dobré je k boji se vůbec nedostat a je dobře násilí obejít. Toho jsem já zastáncem. Když jsem byl ještě malý, hodně malý kluk, často jsem se zvenku vracel domů s brekem. Naši se pořád ptali, proč brečíš? Ti větší parchanti mi totiž vždycky ubližovali, natloukli mi nebo mi něco sebrali. Mamka to tenkrát vždycky těžce nesla a rodičům kluků, kteří mě mlátili, říkali třeba Jano, prosím tě, řekni tomu vašemu, ať nemlátí našeho Jirku, vždyť je o 3 roky starší. Ale Mílo, vždy to jsou děti, tak to tak neber, přece se nic nestalo. Chodil jsem tak domů s pláčem, až to taťka jednou nevydržel a povídá. Tak dost, už to nebudu poslouchat. Nastalo období, kdy jsem po příchodu ze školy domů nikam nechodil. Prostě jsem nikam nesměl. Taťka mě doma učil, jak se bránit a jak bojovat. Mamka to sice neviděla ráda a říkávala, neuč ho takový věci, to by neměl umět. Když si taťka myslel, že už je správný čas, tak mě zase vypustili ven. A najednou k nám začali chodit rodiče těch, co se na mě vždycky tak trošku vytahovali, že jejich děti chodí domů s pláčem. Když jsem totiž zase začal chodit ven, všichni, jak byli naučeni z dřívěška, se na mě vrhli. Netušili, že jsem vytrénovaný od taťky a že jim to nasadím. Od té doby už to bylo přesně naopak. Já už nebrečel a jiné maminky a tatínkové si chodili stěžovat k nám. Naši jim to vraceli a říkali na to, no jo, když vaši kluci mlátili Jirku, to jste vždycky říkali, že jsou to přece jen děti. Ať to necháme být. Taťka mě naučil základy sebeobrany a v boji jsem se pak už zdokonaloval sám. Nevím, kde se to naučil. Nikdy jsem ho totiž neviděl, že by se s někým pral. Takový on nebyl. Byl to naprosto slušný člověk. Přesto jsem od něj dostal bojový základ, včetně zápasnických vatů, které ostatní děti v té době ještě ani neznali, jako třeba dvojité Nelsony a podobně. Jak jsme tak rostli, v 6. třídě si na mě nedovolil už ani 9. A když na mě náhodou vyrukovali, pěkně jsem jim naložil. Nikdy jsem toho ale nezneužíval, přesto, že jsem se uměl dobře prát, nikdy jsem sám nikoho nenapadal. Po mých dnešních zkušenostech z cikány je paradoxní, že jsem je tenkrát bránil. Ostatní jim ubližovali a já se jich zastával. Stejně tak, jako vždycky těch slabších, kterým silnější ubližovali. Moc dobře jsem si z doby, kdy jsem byl malý, pamatoval, jaké to je. Proto jsem byl tak oblíbený a proto mě lidi měli rádi. Později, tak kolem 16, 17, jsme chodili na zábavy. Tam se často starší vytahovali na mladší, ale když to zkusili na mě, nenechal jsem si to líbit. To se po nějaké době rozkřiklo a zastupil problém. Začali se domlouvat, že kdo toho Kájinka zmlátí, bude slavný. A tak jsem se pak musel často prát, aniž bych chtěl. Přišli třeba kluci po vojně, bylo jim 25, mě 16 a začali. Hele ty vole, my jsme po vojně, ty si ty vole nemůžeš dovolit tady s námi něco. A já říkám, no já si přece nic nedovoluju. Vy si dovolujete na mě, tak proč to jako tady vytahujete, proč? A oni ty vole, já si dám jednu ruku do kapsy a spráskám tě tu jako psa. Tak říkám, no tak dobře, no tak to zkus. Pojďte ven, pojďte ven. Takové ty vesnické keci. A já jako blbec šel ven, skočili na mě 3 najednou. Lítali facky. A já odcházel a oni leželi. Byl jsem tenkrát už v pozici, že kdykoliv jsem kamkoliv přišel, všechny, co provokovali, jsem vypráskal. Vždycky jsem se zastával slabších a zejména žen, ale mám i takové docela paradoxní zážitky. Byl jsem třeba v Hlinsku v Čechách se svou přítelkyní Monikou a přímo v sále na zábavě najednou chlap, 2 metry, minimálně metrák, tříská holku, která má sotva 45 kilo. A mlátili, jako kdyby se pral s chlapem. Lidi a pořadatelé na to koukali a nikdo nic. Přišel jsem teda k němu a říkám, prosím tě, co to děláš? A on se na mě otočil, drž hubu. Tak já ho otočil a říkám, nech jí bejt. On se po mně ohnal, rána a už ležel. No jo. Ale slečna najednou vyskočila a začala na mě ječet, co ho biješ? Nakonec jsem se dozvěděl, že je to mezi nima už takový folklor, že on jí tříská pravidelně a jí se to snad i líbí. Pak se vezmou za ruce a jdou domů. A já hlupá, když jsem viděl to násilí na holce, nemohl jsem ho připustit. Jak by jsem se s tím pak vyrovnal? To prostě neumím. Dneska už existují různé karatistické školy, boxerské školy a školy jiných bojových umění. Já se svého času učil umění, jak nejrychleji zlikvidovat protivníka. Jeho základ je ale v tom, že se má člověk bojí pokud možno vyhnout a vždycky se snažit nejdřív domluvit. Prostě to nějak ukecat a nebojovat. A o to jsem se já vždycky snažil a snažím se dodnes. Vždycky jsem to ukecával i za cenu toho, že jsem neřešil věci, které bych jinak určitě řešit musel. Předtím jsem si nic nenechal líbit. Když třeba tenkrát někdo přišel a řekl, ty svině, co si myslíš? Tak bum a šel k zemi. Přece mi to nikdo nebude říkat takovéhle slova. To jsem nepřipustil. Dneska bych se jen usmál, otočil se a šel pryč. A tak jsem to dělal i později, když už jsem byl starší, anebo ještě později v Praze, když jsem se například dostával do úplně zbytečných sporů s lidmi, kteří byli dost připití. A já je omlouval a říkal si, no jo, kdyby byli střízliví, tak by to nedělali. Otočil jsem se a šel jsem pryč. Výcvik bojového umění mě naučil, že se prát nemám, ale když už tomu dojde, není možné dávat poloviční facky. Nemůžete dát protivníkovi jen malou facku, protože když se po takové poloviční otočíte, píchne vám kudlu do zad. Pokud už dojde k boji, musíte soupeře zlikvidovat, pokud možno jednou ranou. Nemůžete mu dát žádnou možnost, ale znovu opakuji, správně je nebojovat. Je dobře se k boji vůbec nedostat. Je dobře násilí nějak obejít. Radši od něj odejít. A toho já jsem zastáncem dodnes. Jsem roky ve vězení a za celou dobu jsem se tady s nikým nepral. Nikdy. A to jsem tady mezi skutečnými zrůdami, násilníky, psychopaty a lidmi, kteří se neumí ovládat. Vystartují na úplnou maličkost, až byste se tomu usmáli, ale oni jsou schopni vás hned zabít. Na mě si buď nedovolují, anebo jim vždycky řeknu něco, co jejich útok eliminuje. Já říkám, správné je boji se vyhnout. Moje modrá knížka. Ano, modrá je dobrá. Radši budu za chcípáka, ale na vojnu nepůjdu. A dřív se říkalo, že každý kluk musí jít na vojnu, aby z něj vojna udělala chlapa. Moje maminka ale podporovala, abych tam nešel, že je to nesmysl. Zemřel tam totiž její mladší bratr Pepík a proto jsem na vojně nakonec nikdy nebyl. Mám modrou knížku a jsem přece ten největší chcípáček. Můj strejda Pepa, kterého jsem v životě nepoznal, boxoval za Ústí nad Labem a tak, když přišel na vojnu, chtěli, aby tam taky boxoval. Jeho velitelé chtěli, aby boxoval i s nimi. On se ale nedokázal nechat od nich, od svých nadřízených, v ringu zmlátit. Vždycky je prostě stloukl a to oni těžce nesli. A tak ho šikanovali za to a skončilo to tak, že ho nakonec zastřelili. Co se tenkrát opravdu odehrálo, těžko posoudím, jenom vím, že moje maminka měla k vojně velký odpor, protože jí tam zavraždili bratra. Tak to prostě cítila. A tak jsem začal řešit modrou knížku. Původně jsem myslel, že půjdu na vysokou školu. pak zase že ne, a co s tím teda dál? Nejdřív to vypadalo, že mi modrou knížku dají. Byl jsem na tom dokonce už domluvený, ale pak mě zavřeli. A když mě pustili, už na mě vojáci koukali, jako že jsem zločinec a že by mi vlastně neměli tolik pomáhat. Nicméně byli pro, abych na vojnu nešel. Tenkrát, než se šlo na vojnu, chodilo se nejdřív na svazarmovská nebo braná cvičení. Něco takového, kde se prokazovala fyzická zdatnost. Běžel se tam nějaký závod a já stejně jako ve škole přiběhl o jedno kolo dřív než ostatní. Když se házelo granátem a já to hodil místo na hřiště až do lesa, přišel za mnou plukovník a hned mi nabízel, abych šel k parašutistům do speciální jednotky. Že prý sestavují nějakou přepadovou jednotku a že můj fyzický fond blablabla takový keci vedl. A já mu říkám, no jo, jenomže já bych chtěl dostat modrou knížku. Byl z toho chudák úplně na mrtvici. Člověka s takovýmhle fyzickým fondem, toho bychom potřebovali, právě vybíráme ty nejlepší z nejlepších. Cvičení probíhalo shodou okolností v Chrudimi, kde byl v té době nějaký paragánský útvar. Podobný byl ještě v Prostějově. V nich byli ti skutečně nejlepší z nejlepších. A začal mi vysvětlovat, my z nich všech sestavíme speciální jednotku. A já mu říkám, no, to je sice hezký, ale já potřebuju tu modrou knížku. Proč, ptá se? No, protože moje maminka nechce, abych šel na vojnu. Ale přece správní chlapi chodějí na vojnu. Já radši budu za chcípáka, ale na vojnu nechci. Pak jsem mu vysvětlil, jak to bylo s tím maminčiným bratrem. Nakonec svolil a že to teda nějak uděláme. V té době byla taková dohoda hodně neobvyklá. Jenže ještě než jsme dohodu úspěšně dokončili, dostal jsem povolávací rozkaz do Nového Města nad Váhom. To jsem si říkal, no tak to teda určitě. A šel jsem za jednou známou a ta mi slíbila, já ti napíšu samozřejmě neschopenku, na co chceš, ale aby nebyl průser, budeš muset být u mě doma. Já jsem se smál a říkal si, to jsou teda obchody. Napsala mi, že nejsem schopen tam dojet, taťka to vzal a odnesl na vojenskou správu. Tím jsem získal odklad na půl roku nebo tak nějak. Pak jsem šel do vězení, za čas se vrátil a bylo to tu zas. A já jim říkám, a co na té vojně asi tak budu dělat? Domluvili jsme se, že mi dají náhradní vojenskou službu. Budete pracovat v nějaké fabrice, ale tu si musíte najít sám. Najděte si někoho, kdo vás zaměstná na náhradní vojenskou službu. My vám to přiklepneme a půjdete na ní na 19 měsíců. Pak byste měli jít na 5 měsíců na vojnu, ale to my už vám dáme modrou, abyste tam nemusel. To už nikoho trápit nebude. Šel jsem tedy takhle úplně náhodou kolem pražské lokomotivky, zastavil se tam zeptat na personálním oddělení. No jo, my potřebujeme pracovníky, ale co byste chtěl dělat? Já říkám, mně je to jedno. Že prý by zrovna potřebovali strojníka do úpravny vody. A já říkám, je mi to jedno, budu dělat cokoliv, ale musí to být v rámci náhradní vojenské služby. Paní personalistka povídá, víte, ale to bude strašný problém. My se tady snažíme, aby naši učni, které vychováváme, nemuseli na vojnu. S vojenskou správou na zámečku v Libni máme dobré vztahy, ale představte si, že od nich za rok dostaneme třeba jen 3 taková umístění. Vy jste pro nás cizí člověk a my upřednostníme naše učně. Taky říkám, ale to je mi jasný, ale o to se vy nestarejte, to si zařídím já. To je moje starost. A jak byste to zařídil? Znovu říkám, o to se nestarejte. Mně jde jen o to, jestli mě tady zaměstnáte s touhle podmínkou. Nakonec byli nadšení, protože komunisti tenkrát pořád neměli pracovníky a slíbili mi, že ano, že když si to zařídím sám, takže bude všechno v pořádku. Nastoupil jsem tedy do práce. Byla tam obrovská kotelna, v níž se vyráběla pára a teplo pro celou fabriku, pro všechny stroje, pro kovárny, pro válcovny. Ke kotelně patřila úpravna vody s obrovskými kotly, do kterých, když se pustí neupravená voda a ohřeje se, okamžitě ty kotle zlikviduje. Udělá do jejich ocelových stěn díry velké jak můj prst, jako kdybyste je navrtali vrtákem. To všechno udělá voda, která není správně upravená. A tak tam musí být speciální zásobníky, ve kterých se ta voda upravuje. Existuje samozřejmě více způsobů takové úpravy, ale naše byla založená na nasolování vody. V jedné místnosti byly 50-kilové pytle plné soli, která se sypala do výměníků a do nich se pouštěla voda. Voda se pustila i do dalších nádrží s různými filtry. Do nich se přidávaly ještě nějaké chemikálie a z toho se každou hodinu odebíraly vzorky. Ty se neustále testovaly a teprve, když měla voda předepsanou hodnotu, předepsanou kvalitu, mohla se pustit do kotlů na ohřev. Navíc se musel neustále hlídat hladinu vody ve vodojemu. Kdyby šla voda přes určitou hladinu, v tom momentě by to vybouchlo. A kdyby šla pod určitou hladinu, vybouchlo by to úplně všechno. Vybouchly by kotle a celá fabrika by šla do vzduchu. Měli tam být zaměstnaní 3 lidi, kteří se střídali v 8-hodinových šichtách. Týden raní, týden odpolední, týden noční. Já nastoupil jako poslední. Už tam pracovala jedna paní a jeden pán. V té době, řekněme, že to byl rok 83-84, se za tuhle práci bralo 3200 korun. Což nebylo tak špatné, za takovou práci to byl docela dobrý plat. Oni se ale pořád dohadovali o penězích. Pořád měli málo a já, když jsem se už rozkoukal, tak jsem jim nabídl, že kdyby měli chuť, mohli by si něco přivydělat. Oba byli nadšení a já jim říkám, když budete týden chodit do práce místo mě, dám vám za to 1000 korun. Chodili měsíc do práce a měli 3200 svých a 2000 ode mě. Celkem si tak vydělali 5200. Já přišel do práce jen, když se brala výplata. Podepsal jsem 3200, ze svých jsem přidal 800, každému jsem vyplatil 2000 korun a mohl jsem jít. Byly tam sice píchačky, ale o to už se postarali ti dva. Takže, když mě v roce 85 zatýkali, byl jsem vlastně v tu chvíli v práci, protože jsem měl odpíchnuto. Zaměstnaný jsem tam byl asi 2 roky, ale už si to přesně nepamatuji. Protože za komunistů musel mít každý v občance razítko, že je někde zaměstnaný. A takhle to dělali všichni, kteří vydělávali ne úplně legálně nějaké velké peníze. Většinou byli zaměstnáni u OPBH. Hodně bylo například kotelníků, OPBH mělo v každém bloku malou kotelničku a tihle kluci pracovali všichni jako kotelníci. Měli to ale zaplacené. Posílali za sebe do práce nejčastěji právě různé důchodce. Hodně lidí taky dělalo u značení silnic. Tam se pracovalo jen přes léto a celou zimu měli neplacené volno. Nikdo na ně nemohl a zase za sebe poslali někoho, kdo maloval ty čáry a oni nemuseli dělat nic. Tak to tenkrát fungovalo u všech veksláků a ostatních, kteří dělali něco, co dělat neměli. Představte si, jaký tam na mě udělali podfuk. Po 5 měsících v lokomotivce, kde jsem takto pracoval, jsem se šel zeptat, jak to bude s tou vojenskou službou. Už mi to dáte podepsat? A oni najednou, no víte, ono to nevyšlo. Řekli nám, že vám to nedají. Já na to, tak to si snad ze mě děláte prdel, ne? Šel jsem hned do zámečku na vojenskou správu, odchytil jsem šéfa a říkám mu, teď mě řekli v lokomotivce, že jste mi nepřiklepli tu náhradní vojenskou službu. A on na to, no nepřiklepli, když ji nechtěli pro vás, tak jsme ji nemohli přiklepnout. Jak nechtěli? Vždyť jsem to měl domluvený. Chyby. A on, no já jsem to tady měl taky domluvený, že prej to tak máte slíbený už z dřívějška. V Chrudimi mi řekli, že chtějí, abyste to dostal. Tak to tu mám poznamenaný. A já říkám, co to je teda za nesmysl? Ukázal mi papíry, měli tam opravdu jen 3 místa. ale z lokomotivky řekli, že pro vás ne. Tak jsem se zase sebral, sedl jsem do auta a jel do Chrudimi. Znovu jsem si promluvil s plukovníkem, kouká na mě a říká, tak to nás vojebali. To nás teda vojebali všechny. Nadával, zvedl telefon a přede mnou hned volal na zprávu na Prahu 8. A slyšel jsem přímo, jak říká, ne, my chceme, aby to dostal on. Přijel jsem zpátky do fabriky, šel jsem rovnou na personální, kde na mě všichni koukali, jakože jsem asi přiletěl z Marsu, oči měli vyvalené. To jsme tady ještě nezažili, jak jste to dokázal? Teď nám sem volali z Prahy a dali nám to příkazem. A tak mám nakonec oficiálně modrou knížku. Jsem neschopen služby, protože bych nedokázal udělat ani ty kliky, co tam ti vojáci musí dělat. To bych opravdu nedokázal.